ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი, ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე მამუკა კაციდაძე და იგი გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებებს პოლიტიკურ ოპოზიციაში მიმდინარე კონსულტაციების საკითხზე. დილა, მშვიდობის გადნა მამუკა.
მოგესალმებით, მერსალმებით.
სასიამოვნოა, რომ შეძელით მობრძანდით ჩვენთან ამ მნიშვნელოვან საკითხზე სასაუბროთ. საარჩევნო სისტემის შეცვლა ამ დროისათვის არის ის საკითხი, რომელმაც კიდევ ერთხელ გააერთიანა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი. რა პერსპექტივას ხედავთ, ბატონო მამუკა, რამდენად შეძლებს ოპოზიცია ამ საკითხის ბოლომდე მიყვანას?
შევეცდები, რომ სმენელისათვის გასაგებად და ცოტა მარტივად თავხსნა, იმიტომ რომ ლაბირინთებში შესვლა რაღაც არჩევნო სისტემებისა არ ივარგებს. დასაწყისში მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ თემა ჯობია გავყოთოთ დასაწყისშივე. პირველ ეს არის საპრეზიდენტო არჩევნები, მასთან დაკავშირებული პერიპეტიები, მასთან დაკავშირებული შემდგომი პროცესი, არჩევნების შემდგომი პროცესი და გაერთიანებული ოპოზიციის მოქმედებები და მეორე ეს არის უკვე საარჩევნო სისტემებთან და ზოგადად საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები. ეს ორი საკითხი ერთმანეთისგან მკაცრად არის გასაყოფი, იმიტომ რომ იცით თქვენ არჩევნებში ამ ბრძოლაში შესული იყო გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელშიც აშკარა გამოკვეთილი ლიდერი არის ნაციონალური მოძრაობა, არიან სხვა ორგანიზაციებიც. მათ მიიღეს ეს ბრძოლა, კიდევ უფრო გაამყარეს ეგრეთ წოდებული ორპოლუსიანი ქართული პოლიტიკა, შავ-თეთრი ქართული პოლიტიკა, ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკრეფილი შუას მერე და ძალიან ისეთი პრიმიტიული მოცემულობა შექმნეს პოლიტიკისათვის, იგი ან ერთი ან მეორე რაღაცის მონეტის აგდებას გავდა ეს არჩევნები. და მივიღეთ პირველ ტურში ერთი მოცემულობა, შემდეგ მივიღეთ ქართული ოცნების ანუ ხელისუფლების მაქსიმალური მობილიზაცია და მოკლედ დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. ამასთან დაკავშირებით ამ ბრძოლაში, ამ ორთა ბრძოლაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ოპოზიციური სპექტრი ძალიან დიდი ნაწილი არ იყო ჩართული. ან იყო ჩართული პირველ ტურში, კანდიდატები ყავდათ და ასე შემდეგ, რომელიც ძირითადად რაღაც ფორმალურ და სიმბოლურ ხასიათს ატარებდა, ან საერთოდ არ იყვნენ ჩართულები. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახალი მემარჯვენეები თავდაპირველად ვცდილობდით, რომ მოგვეხდინა ოპოზიციის მაქსიმალური კონსოლიდაცია ზეპარტიული კანდიდატის მიერ და ყავდა კიდეც, ასე ვთქვათ, ვარიანტი ჰქონდა კიდეც მოქმედი პრეზიდენტის მარგველაშვილის სახით, მაგრამ პირველ ეტაპზე მარგველაშვილის უარმა და მეორე ეტაპზე უკვე ოპოზიციურმა შიდა კონკურენციამ გათიშა აბსოლუტურად ყველაფერი და მოკლედ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. აქედან გამომდინარე, როგორც სამარჩევნებში, ასევე არჩევნების შემდგომ პერიპეტიებში იქ რაღაც მიტინგი 16 დეკემბრის ჩანიშნა, იქ ამსტერდამიდან შემოძახილების აღსრულება და აღსრულების მომენტი, ჩვენ უბრალოდ არც მივიღეთ ჩვენ თავზე, არც გვეხებოდა და არ ჩავრთულოთ ამ პროცესში. ამიტომ როცა საუბარი არის 16 დეკემბერზე, რაღაც დელეგიტიმაციაზე, იმაზე, ამაზე, აქ ბუნებრივია ოპოზიციის ერთად დგომა არ არსებობს, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის კიდე პროცესების შესაძლო ესკალაციაზე. გასაგებია, რომ ეს არჩევნები იყო ყველაზე ცუდი არჩევნები, რაც კი ჩატარებულა ქართული ოცნების პირობებში. ამაზე საუბრობს ეუთო ოდირი, ამაზე საუბრობს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომ იყო დარღვევები და თანაც უხვად იყო მოსყიდვები, იყო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იყო აგრესიული ტონი და ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აქვე ისინი აკეთებენ მილოცვებს, რაც სამართლებრივი ლეგიტიმაციის პრობლემისთვის ადგილს არ ტოვებს.
შედეგებზე გავლენა არ მოხდა.
დიახ ბატონო, აქედან გამომდინარე ეს თემა არის ცალკე თემა, აქ არის არაერთიანი ოპოზიცია, ერთგვაროვანი შეფასებების მატარებელი ოპოზიცია და ამიტომ ეს თემა ცალკე უნდა გავწიოთ. მეორე თემა გახლავთ. ჰორიზონტზე გამოჩნდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ხო? ჩვენ დავინახეთ, რომ 37-38% ფლობის პირობებში და კიდევ ქვევით 2.5 რაღაც 2-1.5 პრეზიდენტობის კანდიდატების დროს უცებ ხელისუფლება ახდენს სრულ მობილიზაციას, როგორც ადმინისტრაციული რესურსის, არჩევნო ადმინისტრაციული რესურსის, პოლიტიკური რესურსის, ფინანსური რესურსის და უცებ გამოჩნდა რაღაც თითქოს ვირტუალური, მაგრამ აშკარად რომ ამუშავდა 1.5 მილიარდი, რომელმაც 600,000 კაცი სერიოზულად დააინტერესა. იქ კიდევ მოხდა მთელი რიგი მოქმედებები, დავუშვათ იქ რაიონებში, რეგიონებში, მოკლედ ადმინისტრაციული რესურსის კუთხით, დაპირიყო ასეთი დეფინიცია ეუცოს დასკვნაში, რომ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის ზღვარი დაიშალა ელემენტალურად. ანუ ადმინისტრაციული რესურსი მთლიანად შეეზარდა ამ პროცესს და ამევიღეთ 38%-ს, მე ვიღებ 59%-ს. ორ კვირაში, სამ კვირაში ხელისუფლებამ 21% გაზარდა. გესმით რა შეასაქმე? თან გაიზარდა 400,000-ით გაიზარდა ამორჩეულთა რაოდენობა. რა თქმა უნდა, აქ სააკაშვილის წვლილი დიდია. Торо, ცოტა ინდიფერენტულმა მომრჩეველმა, რომელიც ფიქრობდა, რომ მოდი არ წავალ არჩევნებზე, ისედაც მიიღებ, მოიგებს ოცნება და ვერ მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა, რომ დაინახა საფრთხე, ადგა 400,000 კაცი და წავიდა არჩევნებზე, ხო? მოკლედ, ასე თუ ისეა, მობილიზაციის პირობებში ჩვენ დავინახეთ, რომ ხელისუფლებას უმოკლეს ვადებში, ფულის გაღების და ყველანაირი რესურსის სამუშაოები შეუძლია მოახდინოს ის, რომ მეორე ტური მოიგოს სხვა გვარად. ამ დროს როგორი გვაქვს არჩევნები 2012 წელს? გვაქვს 9-ი პროპორციული, 9-ი მაჟორიტარული. წინა არჩევნებზე
73 კაც გაიყვანს უპირატესად.
ხო, ესე იგი წინა არჩევნებზე უყურეთ რა შეასაქმე, აი რადიოსფეროს ეუბნები, რომ ჩატარდა არჩევნები და კონკრეტული პარტია იღებს 58% ხმებისას, ხო? გასაგებია. 150 დეპუტატი ყავს საერთოდ. 58% ეს არის დაახლოებით 33-34 ადამიანი, ხო, დეპუტატი, მანდატი და იმ 48-ის მიღმა, რაც პროპორციულად ნაწილდება 9-ი მანდატების, ანუ 77, ყავს 73 მაჟორიტარი, რომელიც მეორე ტურს გაათამაშებს საკუთარ ოლქებში, ისე როგორც მთლიანად საქართველოში გაათამაშა ახლა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. ის 48 მობილიზაციის პირობებში გახდება ერთ-ერთზე ბრძოლის პირობებში 50-ზე მეტი და ბოლოს ვიღებთ, რომ 73-ვე მაჟორიტარული მანდატი ხომ მეაქვს ხელისუფლებას, პლუს მეაქვს 77-ის 58%. და ბოლო-ბოლო ვიღებთ, რომ 48%-ის რეიტინგის მატარებელ პარტიას პარლამენტში ყავს 76% მანდატებისა, აქვს 76% მანდატებისა. ანუ რეალურად რას ვიღებთ? რეალურად ვიღებთ იმას, რომ ნახევარსაც ვერ ფლობს რეიტინგს საზოგადოებრივ მხარდაჭერას მართველი პარტია და ამ დროს მას აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ეს უკვე უსამართლოა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ უბრალოდ ვუსმენთ ეუთეოდორის დასკვნებს, რომ ეს იყო უსამართლო არჩევნები, არჩევნების პროცესი კი არ არის მარტო უსამართლო, შედეგია უსამართლო. ჯერ ეს ერთი წინა ხელისუფლების პირობებში მე მახსოვს, რომ სერიოზული ბრძოლა მქონდა, მათ შორის ახაც ყოფილი ვარ ამ თემაზე ჩვენთან სტუდიაში, რომ რამდენად ობიექტურია საარჩევნო ადმინისტრაცია, ანუ არბიტრი, ანუ აი მატჩი მიმდინარეობს და არსებობს არბიტრი, ჟიური კონკურსში და ასე შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის დროს 13 კაციანი იყო საარჩევნო ადმინისტრაცია, ანუ კომისიები, აქედან 7 იყო ნაციონალების, 6 იყო ყველა დანარჩენის და ჩვენ გქონდა ერთი ამბავი ათახილი, რომ როგორ ერთი პარტია როგორ წყვეტს ყველაფერს და ყველა დანარჩენს არ აქვს ერთიანი ძალისხმევის მიუხედავად საკუთარი პოზიციის გატანის საშუალება არბიტრაჟში, ანუ საარჩევნო კომისიაში. ეხლა რა მივიღეთ? ეხლა არის 12 კაციანი საარჩევნო კომისია, აქედან 9 არის ქართული ოცნების და 3 არის ყველა დანარჩენის. ანუ 3/4 საარჩევნო კომისიაში დავს, არათუ პარტო პარლამენტში ქართულ ოცნებას. ამიტომ, როდესაც ასეთი მეორე ტურის ფონზე გველოდება 73 ოლქში მეორე ტური საპარლამენტო და იმის შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობა ისევ ქართული ოცნებისა, ასეთი უხეში მოქმედებების და ასეთი ზღვარ გადასული ადმინისტრაციული რესურსის და ბევრი რამის გამოყენების პირობებში, როდესაც ჩვენ გველოდება იგივე წესით დაკომპლექტებული საარჩევნო ადმინისტრაცია 2020 წელს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთწლოვანია აბსოლუტურად პოლიტიკური სპექტრი, გაერთიანებული ოპოზიცია თავის ნაციონალებით, სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომლებმაც დღეს ასე ვთქვათ დაინახეს ამ პრობლემის არსებობა. ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ახლა ცოტა უხერხულია ხოლმე, ეს ვამბობ ამ ბოლო დღეებში, რომ ჟურნალისტები მეკითხებია, ეთანხმებით თუ არა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას პროპორციული წესის შემოღებასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგოდ მაქვს 16 დღე ნაშიფშილარი ეს პროცესი რომ შეცვლილიყო, ეს მოწებულობა რომ შეცვლილიყო. მეორე, საქართველოს პარლამენტში 200,000 ხელმოწერით ინიცირებული საკონსტიტუციო კანონი მაქვს გატანილი მაქვს 2016 წლის 28 აპრილს. და ახლა ცოტა უხერხული ხო არ არის მე რომ მეკითხოს ვინმე, რომ ეთანხმებით თუ არა ამას? არა, ჩვენ მოდით ესე გავაკეთოთ, არც იმას ვიტყვი, რომ ეს ჩემია და სხვის არ არის. ჩვენ ყველა ვართ ერთსულოვანი ამ კონკრეტულ ორ საკითხთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც არ მინდა გვერდე აუარო, ეს არის რიგარეში საპარლამენტო არჩევნების თემა. ხო? ადამიანები არჩევნების თემა. პირდაპირ გეტყვით, რომ ახალი მემარჯვენეებისათვის ეს საკითხი არ წარმოადგენს განსაკუთრებულ პრიორიტეტს. თუ არ შეიცვალა საარჩევნო სისტემა, აი სიმახინჯე, რასაც მაჟორიტარები ქვია, თუ არ შეიცვალა საარჩევნო ადმინისტრაციის, ანუ არბიტრის დაკომპლექტების წესი, კიდე რიგარეში ჩაატარეს.
აი როგორ ეს საკითხი გუშინ როგორ შეჯერდა? აი სწორედ ადამიანელი არჩევნების საკითხი, მე რა თუ ზუსტად გვაქვს, ჩვენ გვაქვს 3 პუნქტი. პირველი, საარჩევნო სისტემის ცვლილება და შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული წესი ჩატარება. მეორე, საარჩევნო ადმინისტრაციის წესის ძირეული ცვლილება და საარჩევნო გარემოს გარდაქმნა და ამას მოსდევს უკვე ადამიანელი არჩევნები.
ამის შემდეგ
ამის
შემდეგ
ეს
უბრალოდ რიგითაც მესამე საკითხი კი არ არის რიგარეში არჩევნების თუ ადამიანელი არჩევნების მომენტი, არამედ ეს არის ამ ორის შემდეგ.
ანუ
თუ ეს ორი არ იქნა, დიახ, გუშინ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ მომხდარა, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ჩამოყალიბდით კონკრეტულად ორ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, ანუ სისტემის შესვლა, ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის შესვლა, ამის შემდეგ შესაძლებლობაზე ადამიანელი არჩევნების და შესაძლებლობას რატომ ვთქვით, რომ საარჩევნო სისტემის შესვლა საჭიროებს კონსტიტუციის შესვლას. კონსტიტუციის შესვლას აქვს თავისი პროცედურები, ორ სესიაზე უნდა ჩატარდეს, ინიცირება უნდა მოხდეს. მოკლედ ეს ამას და როგორც მინიმუმ დაახლოებით 9-10 თვე მიაქ აი ამ პროცესს, ხო, ორ სესიას და შემოდგომაზე გადადეს. ეხლა ყველაფერი ეს რო საკანონმდებლო ცვლილება რომ 2019 წლის ნოემბერში ან სექტემბერში ან ოქტომბერში მოხდება. ნუ ეხლა ეგრევე ვეღარ ჩაატარებ, ხო, არჩევნებს, არჩევნებს და სავიზრო უნდა. ეხლა 2020-ის გაზაფხულზე ჩატარებულ არჩევნებს რაღა რიგარეში ქვია. ანუ ეს საკითხი დღესაც რიგიდან არ მოგვიხსნია, მაგრამ დავაყენეთ იმ ორის შემდეგ და ეს იყო ძირითადი თემა, რაზედაც ჩვენ გუშინ მივჭილეთ. ერთი მეორე, რაზედაც ვიმსჯელეთ, ეს იყო პირადად მე დავაყენე ეს საკითხი. ნუ აურევთ ამ მნიშვნელოვან თემას ინაუგურაციის საკითხებში და საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასება არ შეფასების მომენტში. შეფასებაში ჩვენ ვართ ერთულოვანი, რომ ის იყო სერიოზული დარღვევებით. ზოგი ამბობს, რომ ეს იყო არალეგიტიმური და არ უნდა ჩაითვალოს და ну их ცოტა ისეთი ყურისთვის ცუდად მოსასმენი ეპითეტებიც არის, რომ ეხლა უსულო საგანი შეიტანე, არ შეიტანე, არ ეკადრება. მე მგონია, რომ პიროვნებები თავისთავად აყენებენ შეურაცხყოფას, როცა ესეთ ეპითეტებს მალობენ, მაგრამ ეს მათი საქმეა, მე მათი აღზრდა მიზნად არ მაქვს დასახული ეხლა რაღაც კორექტირებების გაკეთება. ანუ შევთანხმდით, რომ ეს არის ცალკე საკითხი და ცალკე საკითხია საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებული შეფასებები და მესამე, რომელიც არასწორად გაჟღერდა გუშინ მედია საშუალებებში, რომ თითქოს გუშინ შეიქმნა რაღაც სტრუქტურა, არაფერი არ შეიქმნა. ეს არის სიცრუე, უფრო მეტიც. ეს სიცრუე კი არ არის, ეს არის
ძალიან საბჭო, ასე იგი.
ხო, ძალიან მდაბიო მცდელობა ინიციატივის საკუთარ თავისკენ გადაკაჩვისა ცალკეული ორგანიზაციების მიერ. 3 წელია უკვე არსებობს ოპოზიციის ინტერპარტიული საკოორდინაციო საბჭო, რომლის კოორდინატორი ტექნიკური მოდერატორიც გახლავართ მე და რომელიც მუშაობს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის, ანუ USAID-ის პატრონაჟით არსებული საერთაშორისო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციული დახმარების პირობებში. ეს საბჭო აერთიანებს 19 პოლიტიკურ ოპოზიციურ ორგანიზაციას, როგორც საპარლამენტოს, ასევე არასაპარლამენტოს და ის ფუნქციონირებს და მის ჩარჩოებში ჩვენს წინადადებები ყველაფერი გვაქვს შემუშავებული, რაზედაც ახლა საუბრობ ჩვენ. უბრალოდ ახლა გაჩნდა სურვილი, რომ ვიღაცის ფრთის ქვეშ გახდა, გაჩნდა სურვილი ამ რაღაც კოორდინაციის მოქცევისა. მე ეს საკითხიც დავსვი გუშინ, რაიმე პრობლემები ხო არა გვაქვს არსებულთან დაკავშირებით მეთქი. იქ ვერავინ ამას ღია პასუხი ვერ გასცა უარყოფითი კონტექსტით, პირიქით თქვენს რო არა, და უცებ კომენტარებიდან ვიგებ, რომ შეიქმნა საკონსულტაციო საბჭო. აი ეს იმდენად ბავშურია, იმდენად პრიმიტიულია, რომ ეხლა მთლად ასეთი პრიმიტიულიც არ მგონია ქართული ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი. მოკლედ, თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს. თავარი არის ერთი რამ, რომ დღეს სრულად ქართული ოპოზიციური სპექტრი არის ერთსულოვანი საარჩევნო სისტემის შესვლასთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი დეფინიცია, რომელიც გაჟღერდა გუშინძელთან დაკავშირებით, ყველა მინუს ერთი. ეს დეფინიცია საერთოდ გამიგია გუშინის დისკუსიის.
და ყველა არც ყოფილა ის.
არა, რას ნიშნავს ყველა მინუს ერთი? ხა თუ მინუსებზე ალაპარაკი, მე ერთის გარდა კიდე ბერს დავა მინუსებ, ჩემი ნება თუ იქნა და ჩემი სათქმელი თუ იქნა, ანუ ერთი არ გვინდა, მე სხვა თარიღა.
არა, ერთი არ გვინდა, იყო არ ერთ მე ასე გავიგეყო შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილ ასე გაიგო, მაგრამ აი ეს ერთი არ ემხრობა და დანარჩენი ყველა მომხრეა.
ის ერთი არის ხელისუფლება, ხო?
იახ, ის ერთი არის ხელისუფლება.
როცა ამ ხელისუფლებას ვარქმევთ გვარს, მაშინ დავასახელოთ იმ ხელისუფლებაში არიან სხვა პარტიებიც. ეს უნდა დავასახელოთ ჩვენ, ხო? არაფორმალური კოალიცია აქვს, შეიძლება და რაღაც ბლოკი არაფორმალური დღეს ქართულოსნებას, მაგრამ იქ არიან პარტიები, მათ შორის ისეთები, რომელიც ჩემს გვერდით 16 დღეში იმშილობენ და არ ემხრობიან ამის ცვლილებას 2020-ისთვის. ამიტომ როცა ერთზე ალაპარაკი, მაშინ ერთს დავარქვა სახელი ხელისუფლება. თუ ვარქმევთ სახელს პარტიებს, მაშინ დავარქვათ ყველა ის პარტია, რომელიც იმ ხელისუფლებასთანა და თუ ამბობთ გვარს კონკრეტული პიროვნებისას იმის მინუსით ყველაო, მე მაქვს მინიმუმ კიდე ერთი გვარი, რომელიც პოლიტიკური პროცესიდან უნდა დამინუსდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ ის არის ხელის შემშლელი ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესების განვითარებისა. ამგვარ დღეს მე აქ არ დავასახელებ, ეს არ არის არც ისე რთული მისახვედრი.
კეთილი, მაგრამ ერთია შეთანხმება და მეორე არის აი ამ შეთანხმების რეალიზების გზები და საშუალებები და მისი ხორჩეს ხმა. რაც ალბათ უფრო რთულია ვიდრე შეთანხმება, ხომ? და ნუ ითქვა ასევე ინიციატივის სახით ითქვა, რომ აქ ოპოზიციას აქვს 200,000 ხელმოწერის შეგროვების საშუალება და ამ გზას გაყვება.
ეს არ არის კარგი გზა, პირდაპირ გეტყვით, ეგ არ არის კარგი გზა, იმიტომ რომ ეს პროცესი დროს ელავს ერთი და მეორე ეგარია, ვთქვათ, მეორე წრეზე დასვლა. დღეს საქართველოს პარლამენტში დევს ჩემს მიერ გატანილი მოხსენებელი გახდით პარლამენტში 200,000 ხელმოწერით საკონსტიტუციო ცვლილების კანონპროექტი, რომელსაც კენჭი არ უყრია პარლამენტს. ანუ გაჩერებულია. ანუ თუ ჩვენ ეს გზა გვინდა, რაღა 200,000 ხელმოწერა უნდა ვაგროვო და ინიცირება უნდა მოვახდინო. გამზადებულია აბსოლუტურად ყველაფერი.
საკმარის გამოწევა.
რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს იმის უფლება ინიცირებული, გატანილი პირველი მოსმენით კანონპროექტი გააუქმოს და ვინმე წარცას კონსტიტუციური უფლება. საქართველოს მოქალაქეებს გვაქვს უფლება, რომ ერთის მხრივ გავაკეთოთ ინიციატივა საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით, მეორეს მხრივ შევაგროვოთ ხელმოწერები, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და გავიტანოთ საქართველოს პარლამენტში კენჭის საპირველად. მე ეს გავაკეთე და პარლამენტმა მას კენჭი არ უყარა, არც ჩააგდო და არც გაიტანა. და ვის აქვს უფლება, რომ დღეს ეს იგიდან ამომიგდოს და მომიხსნას კონსტიტუციური უფლება, ჩემი უფლებით კონსტიტუციურად ჩემთვის მონიჭებული უფლება საკონსტიტუციო ცვლილებისა. სხვა საკითხია, საკითხი რომ ჩავარდნილიყო, კენჭი ეყარათ, მაგრამ 2016 წლის სექტემბერში, მე სადღაც პირველი დეკადა იყო მოკლედ სექტემბრის 10-ის მიდამოებში, საქართველოს პარლამენტის სხდომაზე დღის წესრიგში შევიდა ამ საკითხის კენჭის ხრა. და უქმორომობის გამო კეჭი არ ეკარა. გაიხინა თემა და ახალი მოწვევის პარლამენტი, როდესაც იკრიბება, ძველი მოწვევის და წინა მოწვევის პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტები გადმოდის უბრალოდ, ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი და არავის არ აქვს უფლება, რომ თქვას, რომ ის რაც წინაზე იყო, გაუქმებულია განსაკუთრებით საკონსტიტუციო ცვლილებაზე და განსაკუთრებით ისეთზე, რომელიც 200,000 ხელმოწერით არის გამაგრებული. ამიტომ ეს გზა არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსავალი და თუ გამოსავალი აღარ არის გამზადებული, რა თქმა უნდა, მეორე წრეზე ერთი, მეორე თუ პიარი გვინდა, პიარი სხვანაირად ვაკეთოთ საქართველოს მოქალაქეებთან და ვიმოძრაოთ საქართველოში ამ საკითხის ლობირებისათვის, რომელიც ისედაც საჭირო იქნება, მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ერთი არის ოპოზიციის თანხმობა და მეორეა მისი გატანა და რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ დროს. უბრალოდ ერთი რამ მინდა თქვენს გითხრათ, რადიო მსმენელსაც შევახსენო. ვინმე დამისახელოს ერთი ინიციატივა ოპოზიციის, რომელიც შეთავაზებისთანავე გაითვალისწინა რომელიმე ქართულმა ხელისუფლებამ, რომელიმემ, აი 30 წლის განმავლობაში. ხელისუფლების პოზიცია ყოველთვის იყო ასეთი, რომ გაჯიქდებოდნენ, არა, არ მაინტერესებს, ჩვენ ვართ ხელისუფლება, ოპოზიციას ვინ ეკითხება, თქვენ სუსტებო, თქვენ ერთკაციანებო, ასეთებო, ისეთებო. და მე როდესაც პროცესი ესკალირდება ქვეყნის შიგნით, აქტუალიზირდება ქვეყნის შიგნით, განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას ამ ინიციატივებთან დაკავშირებით ავლენენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ხო, შემიძლია ჩამოგითვალოთ ის საკითხები, რომელიც თავიდან უარ ყოფილი იქნა და შემდეგ გავიდა, ხო? აი სულ ბოლო, მაგალითად, სულ ბოლო საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს ხელისუფლება როიტყვიან უპრინციპულესად დადგა, რომ ნარჩენი მანდატები, ანუ ბონუსები მთლიანად უნდა წაიღოს პირველ ადგილზე გასულმა პარტიამ. ანუ კენჭისყრის შედეგად რაც აღმოჩნდება 4%-ს ქვევით ხმები, ის ხმები ყველა ერთად ჯამდება, რამოდენიმე მანდატი, მაგალითად წინაჯერზე იყო 20 მანდატი ესეთი, ხადახან არის 5 მანდატი. მოკლედ ეს მთლიანი მანდატები უნდა წაიღოს პირველმა ადგილმა. ნუ ეს იყო იმდენად უკანონო და იმდენად უსამართლო, რომ ჩვენ ამაზე სერიოზული პროტესტი გამოვთქვით, შიგნითაც და გარეთაც, ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. მიიღეს თუ არა კონსტიტუცია, ხელისუფლება გამოვიდა ინიციატივით ამ ბონუსის თანაბრად განაწილების თაობაზე თვითონ. აი ბავშვებმა რო იციან, ხო იცით, შენ არ გაგაკეთებინებ, მე უნდა გავაკეთო. აი დაახლოებით ესეთი მომენტი და თვითონვე შეცვალეს ერთი თვის წინ მიღებული კონსტიტუცია, არა მარტო ამ მიმართულებით, მათ შორის სასამართლოების ნაწილში და ასე შემდეგ. კიდევ ერთს გაგახსენებთ, რომ ვინმეს რო
რომ მოვასწეროს თან ორი წუთი დაგვრჩება,
მაგრამ კიდევ ერთს გაგახსენებთ. იყო ოპოზიციის ინიციატივა, რომ ავირჩიოთ პირდაპირ წესით მერები და გამგებლები. Ну ამაზე რო იყვენ გაჭედა ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში, მაშინ მაწვილი პრემიერი ყავდა საქართველოს ღარიბაშვილის სახით და არა არავითარ შემთხვევაშიო და უცებ გამოდის ბატონი ღარიბაშვილი და ამბობს ჩემი ინიციატივა რომ მერები და გამგებლები პირდაპირ წესით ავირჩიოთ. მე მესმის ასაკია.
მე
მესმის ასაკია ისეთი რომ ინიციატივები უხარია ზოგზოგებს. თუ დღესაც არის ხელისუფლებაში და ამ დროს არიან ასეთი ახალბედები, შეუძლიათ მათ დაიბრალონ პროპორციული წესის შემოღება 2020 წლისთვის და დააკანონონ ეს ყველაფერი. ანუ მე რას ვამბობ? პრესინგი ჭირდება საქმეს. არავინ თავიდან ამას არ ითვალისწინებს. საქმე ჭირდება პრესინგი, მოთხოვნა სამართლიან მოთხოვნას ჭირდება ლობი ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ. მითუმეტეს, ასეთი საერთაშორისო შეფასებების ფონზე შანსი არის. ხან გამოდის ეს თემა, ხან არ გამოდის. ყოველ შემთხვევაში, ყოველად ჯდომას, ყოველად შრომაჯობიაო, მთლადაც არ არის, მაგრამ ამას ჭირდება სერიოზული მოქმედება, კონსოლიდირებული ძალის ხმევა და მაქსიმალურად დეტალური ახსნები, როგორც ქვეყანაში ამ მოხდევალთან, ისევე საერთაშორისო არენაზე, რომ ჩვენი მოთხოვნა არის სამართლიანი და ეს სამართლიანობა თუ გვინდა 2020 წლის არჩევნებისათვის, მასზე უნდა ვიზრუნოთ დღესვე.
კეთილი და ანუ იწყებთ ესეთი საერთაშორისო
მათ შორის ქვეყანაში დიპკორპუსებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ჩვენ სამომრჩევლებთან და ისეთ ტიპის ორგანიზაციებთან, როგორც არის ეუთოდირი, ვენცის კომისია და ასე შემდეგ, რომ მარტივი რამ არის საქართველოსში საარჩევნო კანონმდებლობა და კერძოდ საარჩევნო სისტემა არის უკიდურესად უსამართლო და აქედან გამომდინარე უვარგისი.
დიდი მადლობა ბატონი მამუკა კაციტაძე, ახალი მემარჯვენეების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, დილის ეთერი, დილის პროგრამა კი ამით დასრულებულია. ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა, მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.